ndryshme. Në kohën kur përballemi me sfidat më të mëdha të sigurisë në një brez, NATO do të vazhdojë të qëndrojë fuqishme dhe e bashkuar, ka thënë Stoltenberg, i cili është ndalur edhe te kriza me migrant. Shefi i NATO-s ka thënë se numri i migrantëve dhe i refugjatëve që kalojnë detin e gjenë nga Turqia për në Evropë është duke rënë në mënyrë të konsiderueshme. Por, ai ka paralajmëruar se kontrabandistët mund të ndryshojnë rrugë dhe se autoritetet nuk duhet të reduktojnë përpjekjet e tyre për siguri për para kohe. Turqia dhe Bashkimi Evropian muajin e kaluar kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon të zvogloj fluksin e migrantëve dhe refugjatëve, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, në Afrikë dhe në Azi. Vitin e kaluar, mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë. Anijet e NATO-s në detin e Gje, një nga rrugët kryesore për migrantët që kalojnë nga Turqia në ishujt grek, kanë ndihmuar të ndalojnë kontrabanduesit e njerëzve. Kriza me migrantët dhe refugjatë tregon se sa urgjente është të gjendet një zgjidhje e paqësore për konfliktin në Siri, ka thënë Stoltenberg për të shtuar. Në samitin e NATO-s në Varshavë në muajin korrik duhet të rrisim mbështetjen tonë për partnerët rajonal për të projektuar stabilitet për te kufive tanë. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma e popullsisë është zhvendosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka thënë se prokuroria e shtetit po e rrit efikasitetin duke vlerësuar vitin 2015 si më të suksesshmin deri më tani. Në vitin 2015 në institucionin e prokurorit të shtetit në nivel të përgjithshëm janë pranuar 25.412 kallëzime penale me kryes madhor të veprave penale, ndërsa kanë arritur të zgjidhen 25.183 lënd, ose 99.1% e tyre, ka thënë Lumezi. Prokurori i shtetit është fokusuar edhe te lufta kundër terrorizmit, për çka ka thënë se është të zvogluar numri njerëzve që u bashkohen luftrave terroriste. Ky përparim në luftën kundër terrorizmit, sipas tij, është një arritje e të gjitha institucioneve të sigurisë në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SHBA-ja dhe aleatët e Gjirit Arab janë zotuar se do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të luftuar të ashtu quajturin Shteti Islamik dhe për të shtensionuar konfliktet rajonale. Pas samitit të SHBA-s dhe Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në Riad, Obama ka thënë se shqetësimet për sjelljen e Iranit në rajon mbeten. Askush nga ne nuk ka interes të hyjë në konflikt me Iranin, ka thënë Obama. Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit persik e shohin si rival destabilizues në rajon Iranin. Këshilli për bashkëpunim i gjirit përfshin Bahreinin, Kuvajtin, Katarin, Omanin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjykata më e lartë e apeleve në Turqi ka përmbysur dënimin e 275 njerëzve, përfshirë zyrtar të lartë ushtarak të akuzuar për komplotim të grusht shtetit. Gjykata ka konstatuar se dënimi nuk ka qenë i bazuar pasi nuk është vërtetuar ekzistenca e një rrjeti të fshehtë të quajtur Ergenekon. Zyrtar, gazetar, avokat dhe akademik janë shpallur fajtor në vitin 2013 për komplot për të rrëzuar kryeministrin e atëhershëm Recep Tayyip Erdoğan. Vendimi i ri mund të çojë në rigjykim. Gjyqi Ergenekon ka qenë një nga rastet më të mëdha gjyqësore në historinë moderne të Turqisë, duke vënë përballë mbështetësit e Erdoganit, partia të cilit ka rënjë islamike me ushtrinë laike. Dënime me burg të përjetshëm u janë dhënë disa atë të pandehurve, përfshirë i shefin e ushtrisë Ilker Bazbuk. Mbretëresha britanike Elizabeta e dytë ka mbushur sot 90 vjet. Parlamenti ka mbajtur seancë të veçantë për nder të saj, ndërsa kryeministri David Cameron ka përcjell urimet e tij përmes një videoje të postuar online.
On behalf of the whole country, I want to wish Her Majesty the Queen
Me emër të të gjithë vendit, ju uroj madhërisë së saj, mbretëreshës, ditëlindjen e 90. Madhëria e saj ka kushtuar jetën e saj në shërbim të të tjerëve, duke përfaqësuar vendin tonë dhe duke kryer të gjitha detyrat e saj me elegancë dhe përulësi të jashtëzakonshme. Rallkush në jetën publike ka shërbyer kaq gjatë, ka shërbyer në mënyrë kaq brillante, ka punuar kaq shumë dhe ka mbledhur kaq shumë njerëz së bashku, ka thënë Cameron. Flaka për lojrat olimpike në Brazil është ndezur sot në Greqi. Flaka është ndezur nga aktoria greke Katerina Lehou gjatë një ceremonie në Olimpian Antike. Flaka tani nis turneun 6 ditësh në Greqi, duke kaluar nëpër qytetin e Maratonës dhe në një kamp të migrantëve në Athinë. Flaka pritet të arrijë në Brazil më 3 maj dhe për 100 ditë do të kalojë nëpër gjithë vendin. Pishtari që do t'i ketë rreth 12.000 bartës do të arrijë kulmin në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Rio de Janeiro më 5 gusht. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka nënshkruar ligjin që ndalon të gjithë filmat rus të bërë pas 1 janarit 2014. Ligji po ashtu ndalon filmat e prodhuar nga Rusia pas vitit 1991, nëse ata lartësojnë punën e organeve qeveritare të Rusisë. Ligji do të ndihmojë në ngritjen e nivelit të mbrojtjes së sigurisë kombëtare të Ukrainës, do të reduktojë ndjenjat separatiste në shoqëri dhe do të forcojë autoritetin e qeverisë, thuhet në përshkrimin parlamentar të ligjit. Filmat rus kanë dominuar për kohë të gjatë tregun Ukrainas, ku shumica popullsisë i zotron të dyja gjuhët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, parambylljes ju njoftoj se në faqen e Radios Evropa e Lirë në Facebook do të mund të ndiqni sonte drejt për drejt protestat kundër dhe në mbështetje të pushtetit në Maqedoni. Në edicionin orës 21 ndërkaq do të jemi sërish bashkë me lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru të qofshim.